Uh-h-v-a-t-i-dan. Uhvatidan.
Nalazimo radio Beograda.
Uhvatidan.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 16 minuta. Počinje još jedan jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Ja sam Miša Stiljković i bit ću sa vama sve do 9 sati. Ovo jutro koje još nije osvanulo, ali samo što nije, prilično je vedro u celoj zemlji, nisu temperature ni nešto specijalno niske, ni specijalno visoke za ovo doba godine, ali kažu meteorolozi da će nam i ova nedelja biti vrlo slična prethodnoj, dakle nastavak miholjskog leta u našoj zemlji. Ono što ovaj dan čini drugačijim jeste i to što su od jutros u Beogradu radijatori mlaki, 15. oktobar, počela je grejna sezona, nadamo se da je tako i u svim ostalim delovima naše zemlje. Uostalom, to ćemo provjeravati tokom ovog jutra i o tome vas obaveštavati. A imat ćemo i još nekoliko zanimljivih tema i gostovanja ovde u našem studiju. Obeležit ćemo Svetski dan slepih gostovanjem posle 8 sati. Pričat ćemo sa vama o tome kako žive žene na selu. Danas je, ukoliko to niste znali, Svetski dan žena na selu. A ugostit ćemo i autore domaće serije Jutro će promijeniti sve, koja se od prošlog ponedeljka emituje na prvom programu naše televizije. Kao i obično, tu će biti mnogo dobre muzike, pa predlažem da odmah počnemo, a vrlo brzo čućemo i kakva je situacija na putevima u Srbiji.
Yeah.
6 sati i 23 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Stanje na putevima u Srbiji trebalo bi da je zadovoljavajuće, makar zbog toga što je suvo, nema kiše i koliko vidim prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od jutros nema ni magle koja ume da stvara velike probleme, ali od Jovice Mitića iz Automoto Saveza čućemo najsvežije informacije iz o tome kako je stanje na putevima i gde su zatvorene pojedine deonice.
Period stabilnog, suvog i lepog vremena u kojem se nalazimo sa dnevnim temperaturama oko 25. podeljka omogućavaju nam lakšu vožnju i doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Vidljivost je trenutno dobra, međutim u ovom periodu magla i sumaglica su česta pojava, zato vozite sporije i budite oprezniji za volano na putevima koji prolaze pored reka, banja, jezera i u kotlinama. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na Đerdapskoj magistrali na mostu kod Tekije na putu Đerdap Donji Milanovac, zbog kojih se na ovom mostu vozila naizmenično propuštaju. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćajnom opremom i signalizacijom, ali je na ovom delu magistrale potrebno i dodatno vratiti pažnju zbog blizine Dunava i česte magle. U toku je prva faza radova na izgradnji novog nadvožnjaka na petlji Petlovo brdo, na delu gde se kružni put ukršta sa Ibarskom magistralom, zbog čega se saobraćaj na ovom kružnom putu od Železnika ka Rakovici u dužini od oko 120 metara odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora i odgovarajuće opreme. Danas počinju radovi na popravci državnog puta prvog reda između Iriga i Rume. Ovi radovi bit će uzrok usporene vožnje, jer će povremeno biti zatvoran po jedan smer. U toku su radovi na periodičnom održavanju mosta na autoputu Beograd-Niš kod petlje Paraćin. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka koja vodi ka Nišu, a vozači se upućuju preko službenih prolaza na preticajnu koja vodi ka Beogradu. Na petlji Paraćina zatvoreno je uključenje na autoput za smer prema Nišu, zato se kao alternativa koriste najbliže petlje Ćuprija ili Pojate. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, dužih zadržavanja nema ni na graničnim prelazima.
Dođavola se, dođavola sam dođavola. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski književnik Mihajl Jurjević Ljermontov rođen je na današnji dan 1814. godine u Moskvi. Stvarao je pod uticajem dela Bajrona i Puškina, kao i srednjovekovne epske poezije. Pesnik Kavkaza, kako su ga često nazivali, za života je objavio jednu knjigu poezije i roman Junak našeg doba. Postkumno su objavljene još tri njegove knjige poezije, ali oštro cenzurisane. Nemački filozof Friedrich Wilhelm Nietzsche rođen je 15. oktobra 1844. godine. Bio je jedan od najvećih modernih mislilaca, kao i najveći kritičar zapadne civilizacije, kulture i hrišćanstva. Začetnik nihilizma i teorije o nadčoveku, svoje misli je uobličio u velikom broju dela, od kojih su najpoznatija Rođenje tragedije, Tako je govorio Zaratustra, Antihrist, Eno čoveka, Volje za moć, Sumrak idola i druga. Književnik Milorad Pavić rođen je 15. oktobra 1929. godine. Bio je profesor Univerziteta u Novom Sadu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Istaknuti romansijer i pripovedač, u književnosti se javio 1967. godine zbirkom poezije Palimpsesti, a potom su sledila dela Mesečev kamen, Gvozdena zavesa, Konji svetog Marka, Ruski hrt, Predeo slikan čajem, Hazarski rečnik, koji je poneo Ninovu nagradu za najbolji roman 1984. godine.
Ja bih rekao da je književnost deo jednog šireg fenomena, deo lepote u svetu. Kad kažem lepote u svetu, ja ne mislim samo na umetnosti, ne mislim samo na ono što je stvorio čovek, nego ni na ono što je stvorila priroda. Tu ima lepote mnogo više nego onom što je stvorio čovek.
Književnik Danilo Kiš preminuo je na današnji dan 1989. godine u Parizu. Još kao student opšte književnosti u Beogradu pisao je i objavljivao poeziju i eseje, kao i prevode sa ruskog, mađarskog i francuskog. Autor je romana Mansarda, Psalm 44, Bašta pepeo, Peščanik, kao i knjiga priča, Rani jadi, Grobnica za Borisa Davidovića, Sedam poglavlja jedne zajedničke povesti, Enciklopedija mrtvih i druge. Nosilac je odlikovanja Vitez umetnosti i književnosti koji dodeljuje Republika Francuska. Zapis iz romana Mansarda Danila Kiša.
Sram vas bio.
A gde je Jarac? Sigurno još uvijek nije naučio da hoda tiho po hodniku i da briše noge pred vratima.
Ko je taj?
Igor, sa Mansarde. Jarac mudrijaš?
A, taj. On vam se, znate, preselio na prvi sprat. Sad nešto radi, veli, da piše roman. A što vam dolaze sve te žene, pitam ja njega. To su modeli, veli on.
Gle, morat ću da ga izbacim.
Čuvajte se da ja vas ne izbacim, dragi moji.
Mislio sam da ću morati da ga izbacim iz svoje knjige. Koga će mi vraga taj fabulan?
Nemojte ga tako nazivati, on je talentovan.
Odakle znate?
Pa, ja sam, znate, tako... model.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
budeš kao ja.
Eko.
Ne treba mi zlato, ne treba mi svila, za usana tvojih ja bih otopila.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Baba Duba, Baba Duba, Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Šest je sati i 39 minuta, dobro jutro. Polako svi će ovde nad Beogradom, a i nad celom Srbijom. I temperature u zemlji kreću se između 1 stepen koliko je u Sjenici i 14, odnosno 15 koliko je u Velikom Gradištu. Uskoro ćemo proći i kroz te podatke. Uskoro ćemo prelistavati i jutarnju štampu koja onako bez ikakvog izuzetka, dakle sve dnevne novine pišu između ostalog i o smrti Milene Dravić, kako je svi opisuju, najveće eks-jugoslovenske muzičke, izvinjam se, glumačke dive, muzičke kažem zato što ćemo sada čuti i jednu pesmu koju pevaju ona i Dragan Nikolić.
Nekad sretni, sve činimo mirno, slepo, da bi vama bilo lijepo.
Naše brige, naše boljke, naše crne tužne skaske, kao biser ispred školjke, sakrili smo iza maske, sakrili smo iza maske.
U našoj šali dušu greju. Ako obnova bilo ne bi, morali bi sami sebi, sami sebi da se smeju. Ako obnova bilo ne bi, morali bi sami sebi, sami sebi da se smeju. Po potrebi opojni ko slatko vino, činimo što nikad ne bi, da bi vama bilo fino.
Naše brige, naše boljke, naše crne tužne skaske, kao biser sred školjke, sakrili smo iza maske, sakrili smo iza maske.
17 minuta do 7 sati, ovoga jutra najtoplija je u Velikom Gradištu gde je temperatura 15. U Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Ćupriji temperature 14 stepeni, u Nišu i Banatskom Karlovcu je 13, a u Sremskoj Mitrovici i Somboru 12 stepeni. 11 je trenutno u Kraljevu, 9 stepeni u Subotici i Kikindi. 8 stepeni izmereno je u Valjevu, Smederevskoj Palanci i na Zlatiboru, 7 stepeni u Loznici i na Crnom Vrhu, 5 je trenutno u Kruševcu, 4 stepena u Kuršumliji i Negotinu, 3 u Leskovcu, 2 u Zaječaru i Požegi i najhladnije sa samo plus 1 u Sjenici. A kako će nam vreme biti danas tokom dana, čućemo od Nevene Živanović iz Hidrometeorološkog zavoda.
Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana u svim predelima sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košarskom području i jak jugoistočni, koji će na jugu Banata povremeno imati udare olujne jačine. Najviša temperatura biće intervalu 21 do 24 stepena. U Beogradu do kraja dana sunčano i toplo, uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najviša temperatura biće oko 23 stepena.
Dakle, nastavlja se Miholjsko leto i ove nedelje u našoj zemlji, s tom razlikom što je u većini gradova, to jest u celoj zemlji, od danas počela i sezona grejanja. Proveravat ćemo tokom jutra kakva je situacija u pojedinim gradovima. Neki slušalci javljaju nam da i ovde u Beogradu ne rade baš svuda radijatori, da još nisu topli. Čućemo kakva je situacija i u glavnom gradu, ali tamo negde posle 7 sati. A sada je vreme da prelistamo jutarnje novine, koje, kao što rekoh malo pre, listom pišu sve o Mileni Dravić. Danas donosi njenu fotografiju, a na drugoj, na naslovnoj strani, dakle, samo fotografija koja uzima skoro pola strane, a zatim cela druga i treća strana posvećena njoj. U novostima naslov obraz uz obraz na nebu sa Gagom, u politici rođena kao borac, otišla kao borac, a Blic donosi naslovnu stranu Milena otišla u večnost, i na čak 6 strana piše o njoj i njenim glumačkim poduhvatima i tragu koji je ostavila na celom prostoru bivše Jugoslavije. A od ostalih tema, evo šta izdvajaju novine jutros. Na naslovnoj strani politike je glavni naslov više od 1000 nasrtaja na most u Mitrovici. U poslednjih 19 godina u sukobima kod mosta više od 250 Srba zadobilo je teže povrede, opasne po život, a veliki broj ljudi je lakše povređen, navodi se u ovom tekstu. A jedan drugi naslov skreće pažnju na sasvim drugačiju temu. Svakog dana po 2 nova doktorata na polici. U univerzitetskim bibliotekama nalaze se ukoričene sve doktorske disertacije odbranjene na našim fakultetima. A od 2013. svaki odbranjeni rad može se u celini pročitati i na sajtovima, piše politika. U nastavku teksta saznajemo da je počeo upis studenata na treći stepen univerzitetskog obrazovanja, koji traje 3 godine, a završava se odbranom doktorata. Poznato je i da većina autora pred profesorskom komisijom uspešno položi ovaj ispit i time postaju doktori nauka. Ali šta se dešava sa disertacijom, pita se politika, i saznaje da je autor dužan da je ukoričio nekoliko primjera kada bi bili raspoređeni u kućnu biblioteku novog doktora, u biblioteku fakulteta na kojem je disertacija odbranjena i u univerzitetsku biblioteku koja ima obavezu da ih skladišti i čuva. Procenjuje se da je u Srbiji trenutno 45.000 doktorskih disertacija. Politika donosi i tekst o istočnoj strani, kako pišu. Posle Sirije Putin se seli u Libiju, analiza situacije na severu Afrike i na Bliskom istoku, ali iz ugla, dakle, odnosa Rusije prema tom regionu. Još jedan naslov politike, dosije novinari na meti moćnika, tri brutalna ubistva šokirala Evropsku uniju, glasi naslov teksta. A u podnaslovu informacija da je u Evropi od 2017. do sada ubijeno 7 novinara, od čega 4 u Evropskoj uniji. Politika i ostale dnevne novine najavljuju da će Socijalistička partija Srbije dobiti novo rukovodstvo u decembru, a najstariji list na Balkanu donosi naslov "Oktobar je crni mesec za saobraćaj". U tekućem mesecu prosečno se registruje 109 saobraćajnih nesreća dnevno. Vozači moraju da vode računa o 6 stvari kada se nađu u jakoj magli, poput one od utorka kada je na autoputu nastradalo 9 osoba, a 35 njih lakše povređeno. Jasmina Milošević, vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja, za čitaoce politike, navodi savete za bezbednu vožnju pomagli. Prvi je da se uključe sva 4 migavca, drugi da se smanje brzina, odnosno prilagodi uslovima puta. Treći se odnosi na isključivanje, to jest, izvinjam se, uključivanje svetla za maglu kod onih vozila koja takva svetla imaju. Četvrti savet odnosi se na održavanje bezbednog rastojanja između vozila. Potrebno je također da vozač isključi ili utiša sve elektronske uređaje koji mogu da ga ometaju i da se koncentriše na vožnju. A poslednji savet se odnosi na vožnju što bliže desnoj ivici puta. Prelazimo na novosti koje najveću površinu na naslovnoj strani posvećuju naslovu "Moskva prekida odnose sa Carigradom". U podnaslovu saznajemo "Danas sledi zvanični stav Ruske pravoslavne crkve. Iza poteza Vartolomeja stoje SAD. O krizi će razgovarati i patrijarsi Irinej i Jovan", navodi se u podnaslovima ovog teksta. U novostima još nekoliko tema. Jedan naslov kaže: "Berlin zbog Srbije lupa packe Zagrebu. Ofanziva Hrvatske koja na svim frontovima pokušava da oteža evropske integracije Srbije i odakle svakodnevno stižu pretnje blokadom našeg puta ka EU, naišla je na veliko negodovanje vodećih članova Unije, pre svih Nemačke", saznaju novosti. Prema informacijama ovog lista, zvanični Berlin već je neformalnim kanalima poslao upozorenje Zagrebu da nedobrosusedska retorika i bujanje nacionalizma nisu dobrodošli. Poslednja konkretna opomena Hrvatskoj došla je pre nekoliko dana, kada većina amandmana koje su njihovi poslanici pokušali da ugrade u izveštaj o Srbiji nije prošla. A kada smo već kod naših zapadnih suseda, izdvajamo i tekst sa sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, o tome da su hrvatski mediji preneli razgovor predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović sa grupom učenika u Slavoniji, koji su joj se požalili da im nedostaje sala za fizičko vaspitanje, na što im je ona odgovorila: "Imate livadu umesto sale." Vraćamo se novostima koji donose još nekoliko zanimljivih tekstova. Jedan pod naslovom "Država ne treba da izađe iz svih medija", u pitanju intervju sa Aleksandrom Gajovićem, državnim sekretarom u Ministarstvu kulture koje je zaduženo za informisanje. On kaže da postoji prostor da neka glasila posebnim zakonom budu izuzeta iz privatizacije i najavljuje da će radna verzija strategije o medijima biti doneta do kraja godine. A na istoj strani na kojoj donose ovu temu novosti pišu i o još jednoj inicijativi koja bi trebalo da bude okončana do kraja ove godine. U pitanju je pisanje građanskog zakonika. Naslov teksta: o istopolnim zajednicama već u decembru. Da li će Srbija dobiti istopolne zajednice, surogat materinstvo, zabranu fizičkog kažnjavanja dece, alimentacioni fond za one čiji neodgovorni roditelji ne učestvuju u njihovom izdržavanju, ili pak crkveni brak bez obaveze sklapanja građanskog, znaće se u decembru. Tada će, kako saznaju novosti, Komisija za izradu građanskog zakonika početi da čisti alternativne članove iz dela koji se odnosi na porodične odnose i koji je izazvao najveću pažnju javnosti. Blic, pored sedam strana koje je posvetio Mileni Dravić, piše i o još nekoliko tema. Veliki naslov koji privlači pažnju glasi: Patrijarh će danas ući u Crnu Goru, ali u buduće nije sigurno. Crnogorska vlast priprema spisak nepoželjnih osoba, stoji u nadnaslovu ovog teksta, a u podnaslovu saznajemo, to jest u tekstu, da Irinej danas u Crnu Goru dolazi sa patrijarhom Antiohijskim Jovanom X i više pravoslavnih mitropolita. Najavljeno je da će posjetiti Cetinski manastir i saborni hram Hristovog Vaskresenja u Podgorici. Da će poglavar Srpske pravoslavne crkve i ove osobe iz njegove pratnje nesmetano ući u Crnu Goru, potvrdili su i u tamošnjoj policiji. Još jedan tekst veliki u Blicu privlači pažnju. Naslov glasi: žrtvama nasilja na telefon se javlja automat 9 meseci. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, umjesto da pomogne ženama žrtvama nasilja, najgrublje rečeno se sa njima igra i pravi gluvo. I tako već 9 meseci. Toliko je prošlo od kako je trebalo da počne s radom nacionalni SOS telefon 0800-222-003, namenjen ženama žrtvama porodičnog nasilja. Ali ako pozovete ovaj broj, sa druge strane ćete umjesto neophodne pomoći dobiti odgovor telefonske sekretarice: žao nam je, vaš poziv ne može biti ostvaren, molimo vas, pokušajte kasnije. A situacija je takva jer konkurs za dodjelu nacionalnog SOS telefona još nije sproveden, iako je bilo planirano da telefonska linija zaživi u januaru ove godine. Dva puta je konkurs oboran zbog nepravilnosti, a sve su šanse da će tako biti i treći put, jer njime nije obezbeđen najvažniji uslov, anonimnost žrtava, navodi se između ostalog u tekstu Blica. 6:56, uskoro u 7:00 čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco. Ostanite uz nas.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i region opraštaju se od Milene Dravić, dive srpskog i jugoslovenskog glumišta, koja je preminula u 79. godini. Knjiga žalosti otvorena je u Jugoslovenskoj kinoteci do petka i vanredno emituje filmove u kojima je igrala Milena. RTS također emituje filmove i emisije u znak sećanja na veliku glumicu. Telegrame saučešća Udruženju dramskih umetnika Srbije i Udruženju filmskih glumaca uputili su svi od predsjednika i premijerke, ministara, brojnih zvaničnika, do njene verne mnogobrojne publike. Diva našeg glumišta, Milena Dravić, bit će sahranjena u petak u Aleji Velikana, pored supruga Dragana Nikolića. Pre posljednjeg ispraćaja bit će održana komemoracija u Zvezdara teatru. Naš najbolji teniser Novak Đoković od jutros je drugi igrač sveta na ATP listi sa svega 215 bodova manje od prvoplasiranog Nadala. Novak ima 7445 bodova. Nole je u Šangaju osvojio 72. titulu u karijeri, a 32. na Masters turnirima, na kojima ima samo jednu manje od Rafaela Nadala. Španac je trenutno prvi teniser sveta, ali Đoković od danas prilazi kao prvi pratilac. Hrišćansko-socijalna unija, bavarski saveznik stranke kancelarke Angele Merkel, izgubila je većinu u parlamentu te nemačke pokrajine, osvojivši 37,3% glasova, pokazuju preliminarne rezultati. To je najgori rezultat od 1950. godine. Istovremeno, u parlament Bavarske prvi put ulazi ekstremna desnica. Agencija ocjenjuje da takav rezultat nosi rizik podela unutar aktuelne nemačke vlade. Fijasko večitih vladara Bavarske naslov je kojim Deutsche Welle ocjenjuje lokalne izbore. Analitičari ocjenjuju da je za poraz stranke iz vladajuće koalicije i rast ekstremne desnice glavni razlog bio problem koji još više produbljuje jaz između evropskih zemalja. Među najvažnijim pitanjima na ovim izborima bile su izbjeglice i migranti. Pokrajinska vlada plaća cenu jer je pravila previše kompromisa o izbjeglicama, njihovoj integraciji i kontroli granica, navodi Ursula Menh, analitičarka iz Nemačke. Pregovarači Evropske unije i Britanije privremeno će pauzirati u razgovorima o postizanju dogovora o Brexitu, sačekati ishod samita sredinom predstojeće nedelje, a pre nego što budu nastavili s daljim pregovorima, uprkos konstruktivnim i intenzivnim pregovorima, nekoliko od ključnih pitanja i dalje nije rešeno. Nisu planirani dalji pregovori uoči Evropskog savjeta. Pregovarač Evropska unija obavestit će lidere koji će onda procjeniti dosadašnji napredak, rekao je visoko pozicionirani diplomata Evropske unije. Prema navodima drugih neimenovanih izvora, pregovarač Evropske unije za Brexit Michel Barnier informisat će lidere preostalih 27 država članica o pregovorima kada se susretnu na večeri u Briselu u sredu, dan pre redovnog sastanka Evropske unije, kojem će prisustvovati i britanska premijerka Theresa May. U Zaječaru je počeo 27. glumački festival u čast velikom glumcu Zaječarcu Zoranu Radmiloviću. Za 9 festivalskih dana publika će vidjeti predstave svih nacionalnih teatara iz regiona. Prvi put ove godine na Zoranovim danima i festival malih pozorišnih scena. Vreme sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna 24 stepena. Čuli ste vesti.
Dobro jutro, deco.
Šitopeli,
Vido Tartalja, Mravi.
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Kako izgledaju koraci mravi?
Kako to idu mravi? Noge nosi cipele neke čiste. Šta ne?
Ne znam. Kako se cipela voli? Ne posjeti li se cipele?
Ti misliš da mravi idu bos?
Da. Pa da.
Mravi idu bos?
Da.
Od kad to?
Od uvek. Kažem, priviđam se.
Hodaju.
Hodaju nogama. Bez cipela i bez odeće.
Kako možeš da hodaš bez cipela i bez odeće?
Životinje mogu.
Da
hode bez...
Ne mogu, insekti.
Ja to moram sam da ispletem.
Pa mravi znaju da pletem.
Otkud znaju da pletem?
Ne znam, čak i ja ne znam da pletem.
To je najveće.
Mravi imaju i...
Nemaju. Pa nemaju ovo lične ile.
Kako ti znaš? Jesi ti nekad bila mraz? Ne.
Prvi idu džaci, džaci veseljaci.
Otkud džaci s mravima?
Pa onda su mali džaci ili...
Pa ne znam, izgleda se džaci s mravima uhvatili za ruku pod ruku.
Ili ih nose u ruku. Da vidim.
Otkud džaci s mravima? Ništa mi nije jasno, stvarno. To,
pa
mravi idu u školu.
Idu džaci. Pa idu mravi iza njih. Pa idu u školu.
Da.
Mravi su pametni.
Drugi idu tate, a čike ih prate.
Zato što ih vode u školu.
Ko koga?
Pa tate,
te
čike i tate vode u školu tu. Te džake,
a otkud oni svi s mravima?
Pa zato što ispred škole.
Treći su redari da se red ne kvari.
Na kraju je deda, ide izvan reda.
Zašto deda da bude na kraju?
Spar. Deda spor star, jedva da sa štapom hoda.
Pa ne može da prati mrave, jel?
Idu, idu mravi po zelenoj travi.
Prvi idu džaci, džaci veseljaci.
Drugi idu tate, a čike ih prate.
Treći su redari, da se red ne kvari.
Na kraju je deda, ide izvan reda.
Ovog jutra budili su vas
glumci iz dečje dramske grupe Radio Beograda
i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Sa decom iz dečje kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Ja na dnu.
7 je sati i 13 minuta, dobro jutro, ušli smo u drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda pod nazivom Uhvati dan, a ovaj dan vrlo je vedar u celoj zemlji, gotovo da nigde nema ni oblačka, ponegde samo sumoglica koja bi brzo trebalo da se raziđe, a temperature u odnosu na prethodni sat negde iste, negde čak i za stepen manje. Konkretno i dalje najtoplije u Velikom Gradištu sa 15 stepeni, 14 je u Beogradu i Zrenjaninu, a 13 je u Novom Sadu, Kragujevcu i Ćupriji, 12 je u Sremskoj Mitrovici, 11 stepeni u Somboru, a 10 u Nišu i Kraljevu, 9 stepeni je u Subotici i Kikindi, 8 je u Valjevu, Smederevskoj Palanci i na Zlatiboru, 7 stepeni je trenutno u Loznici, 6 je u Vranju, 5 u Kruševcu, 4 u Dimitrovgradu, 3 u Laskovcu i Kuršumliji, 2 u Zaječaru i Požegi, u Sjenici je sada 0, dakle čak stepen manje nego u prethodnom satu. Danas tokom dana temperature će otići do 24. podiljka i, kako kaže biometeorološka prognoza, ovakvi vremenski uslovi ne bi trebalo da utiču na naše zdravlje i raspoloženje. Ali na raspoloženje bi moglo da utiče grejanje koje od 15. oktobra zvanično počinje u Srbiji, mada u nekim gradovima i ranije. Od jutra su u Beogradu u nekim delovima grada radijatori mlaki, u nekima hladni, kod nas ovde u studiju ne rade, a opet u pojedinim delovima grada su topli, kako nam slušalci javljaju, tako da je šareno. A ja sam pre pola sata razgovarao i sa koleginicom Gordanom Manjančić, koja je u Šapcu, i pitao sam je kakva je tamo situacija. Na našoj telefonskoj vezi je koleginica Gordana Manjančić iz Šapca. Proveravamo kakva je situacija u tom gradu po pitanju grejanja. Gordana, dobro jutro pre svega.
Dobro jutro iz Šapca.
Ovde u Beogradu, barem u većem delu grada, radijatori su od jutros bili onako mlaki. Kakva je situacija tamo?
Slična je situacija u Šapcu. Grejna sezona kod nas počela je 1. oktobra. Tople probe su završene, sistem dobro funkcioniše. I kako su nam rekli, nadležni energenata za ovu sezonu ima dovoljno. Toplana je grejala kod nas i 3., 4. i 5. oktobra, kada su temperature bile niže od 14 stepeni. Za razliku od drugih gradova, gde je granična temperaturna vrednost kada počinje grejanje 12, kod nas je 14 stepeni, tako da Šapčani vole da im je toplo. Ono što je novina kod nas, sutra će u osnovnoj školi na Letnjikovcu biti puštena u rad i nova toplana na biomasu.
Znači, trebalo bi da ova sezona protekne bez problema?
Tako je, trebalo bi da protekne bez problema, i sudeći po takozvanim letnjim temperaturama ovih dana, izgleda da ćemo ostvariti značajnu uštedu.
A ni to nije loše, s obzirom na situaciju. Gordana, hvala ti na ovim informacijama koje si nam prenela iz Šapca. Bila je to naša koleginica Gordana Manjančić. A Beogradske elektrane saopštile su da bi ceo sistem grejanja trebalo da bude pokrenut od 6 sati, da će radijatori biti topli, odnosno mlaki u prepodnevnim satima. Zvanična grejna sezona počinje danas, ali se stanovi neće kontinuirano grejati zbog toga što su visoke dnevne temperature. Isporuke toplotne energije prema odluci o snabdevanju toplotne energije započinje kada je temperatura 12 stepeni ili niža, a prekid u grejanju ne može biti manji od 4 sata, navodi se u saopštenju iz Beogradskih elektrana. 7 je sati i 17 minuta. Slušate Radio Beograd.
čitre, za čije rame, za plakanje, ničije srce, za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se boji da ima 30, to da ne želi da ima 30, ja znam da je ovdje njima dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je podnik ima dao da, da budu mani za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30, ne zna da je podnik ima dao da, da budu mani za
Vikend za nama bio je bogat i obilovao je i brojnim sportskim događajima. Sportisti Srbije bili su prilično uspešni, posebno od Bekašice i Novak Đoković. Novak je osvojio Masters titulu u Šangaju. Od Bekašice su pobedile Japan sa 3-0 i približile se polufinalu svetskog prvenstva. Fudbaleri su odigrali samo nerešeno u Rumuniji, iako su imali i penal i igrača više, ali opširnije o svemu u izveštaju kolege Aleksandra Milivojevića.
Srpski teniser Novak Đoković osvojio je 32. Masters titulu u karijeri. On je u finalu turnira u Šangaju nadigrao Hrvata Bornu Ćorića sa 2-0 po setovima 6-3, 6-4. Od danas naš teniser je drugi igrač sveta iza Španca Rafaela Nadala, koji ima 215 bodova prednosti. Novak Đoković će do kraja sezone učestvovati na Masters turniru u Parizu i na završnom Mastersu u Londonu. Odbojkašice Srbije pobedile su Japan sa 3-0 po setovima 25-19, 25-18 i 25-23 u prvoj utakmici treće faze svetskog prvenstva. Ovim trijumfom Srpkinje se nalaze na korak od plasmana u polufinale šampionata sveta. Danas je za reprezentativke Srbije slobodan dan na svetskom prvenstvu. Naredni meč treće faze grupe G u Nagoji naše odbojkašice igraće sutra protiv Italije od 9 časova i 10 minuta. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je protiv Rumunije u Bukureštu 0-0 u četvrtom kolu Lige nacija. Naša selekcija je imala nekoliko dobrih prilika da trijumfuje u ovoj utakmici, a najbolju šansu promašio je Tadić na kraju prvog poluvremena kada nije realizovao 11-terac. Reprezentacija Srbije zadržala je prvo mesto u grupi sa 8 bodova, a naredni meč selekcija Srbije igraće 17. novembra protiv Crne Gore. Košarkaši Partizana su u vrlo neizvesnoj završnici izgubili od Mornara u Baru sa 97-94 u utakmici trećeg kola ABA lige. Ovo je prvi poraz crno-belih u regionalnom takmičenju. Na čelu tabele nalaze se Crvena zvezda i Mega sa maksimalnim učinkom.
ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha tebe su mi poslali. U minutu jednom sve je nestalo.
Sedam je sati i 26 minuta. Temperature u Srbiji su šarene od 0 u Sjenici do 15 u Velikom Gradištu. U najvećim gradovima to izgleda ovako. U Beogradu je 14 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 13, a u Nišu 10. Nevena Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza.
Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije kratkotrajna magla. Tokom dana u svim predelima sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, u košarskom području i jak jugoistočni, koji će na jugu Banata povremeno imati udare olujne jačine. Najviše temperature biće intervalu 21 do 24 stepena. U Beogradu do kraja dana sunčano i toplo, uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najviše temperature bit će oko 23 stepena.
Uslovi za vožnju, dakle, skoro pa idealni. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza.
Period stabilnog, suvog i lepog vremena u kojem se nalazimo sa dnevnim temperaturama oko 25. podeljka omogućavaju nam lakšu vožnju i doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Vidljivost je trenutno dobra, međutim u ovom periodu magla i sumaglica su česta pojava, zato vozite sporije i budite oprezniji za volano na putevima koji prolaze pored reka, banja, jezera i u kotlinama. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na Đerdapskoj magistrali na mostu kod Tekije na putu Đerdap-Donji Milanovac, zbog kojih se na ovom mostu vozila naizmenično propuštaju. Radovi su obezbeđeni odgovarajućom saobraćenom opremom i signalizacijom, ali je na ovom delu magistrale potrebno i dodatno vratiti pažnju zbog blizine Dunava i česte magle. U toku je prva faza radova na izgradnji novog nadvožnjaka na petlji Petlovo brdo, na delu gde se kružni put ukršta sa Ibarskom magistralom, zbog čega se saobraćaj na ovom kružnom putu od Železnika ka Rakovici u dužini od oko 120 metara odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz pomoć semafora i odgovarajuće opreme. Danas počinju radovi na popravci državnog puta prvog reda između Iriga i Rume. Ovi radovi biće uzrok usporene vožnje, jer će povremeno biti zatvoran po jedan smer. U toku su radovi na periodičnom održavanju mosta na autoputu Beograd-Niš kod petlje Paraćin. Za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka koja vodi ka Nišu, a vozači se upućuju preko službenih prolaza na preticajnu koja vodi ka Beogradu. Na petlji Paraćina zatvoreno je uključenje na autoput za smer prema Nišu, zato se kao alternativa koriste najbliže petlje Ćuprija ili Pojate. Prema posljednjim informacijama uprave granične policije, dužih zadržavanja nema ni na graničnim prelazima.
A u ovom bloku još jedna priča o saobraćaju koju donose novosti na svom elektronskom izdanju. Naime, saznajemo da Udruženje poslodavaca u drumskom saobraćaju tvrdi da našoj državi u ovom trenutku fali čak 6000 šofera. Zatražene su hitne izmene zakona i smanjenje starosne granice, a pojedine preduzeća pribjegavaju čak i tome da ponovo zapošljavaju penzionisane vozače zbog ovog velikog nedostatka šofera u Srbiji.
Thank you. Eko. 50. zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. ...25. oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bilja Krstić i Bistrik Orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana. Gosti: Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Eko.
Pitanje jutra.
U 7 sati i 35 minuta obično otvaramo naše brojeve telefona za vaše pozive, pa je tako i ovog jutra. Brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. A ovoga jutra pitamo vas, pogotovo bismo volili da čujemo naše slušateljke, kako to žive žene na selu. Zašto baš to? Pa zbog toga što je 15. oktobar Međunarodni dan žena sa sela. Ovaj dan ustanovljen je 1995. godine na konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu. A obeležavanjem ovog međunarodnog praznika želi se da se ukaže na težak položaj žena u ruralnim sredinama i na probleme sa kojima se one svakodnevno suočavaju. Dakle, pozivamo vas da nam se javite, da malo popričamo o tome kako žive žene na selu. Ja ću vam reći još jedan podatak, da žene koje žive na selu čine 1/4 ukupne svetske populacije, a o njihovom položaju dovoljno govori i činjenica da posjeduju samo 2% zemlje, dok od svih poljoprivrednih prihoda dobijaju samo 1%. Žene na selu i dalje su izložene teškom fizičkom radu, njihov doprinos se gotovo i ne vrednuje, a u vrlo malom procentu, kao što smo rekli, posjeduju imovinu. Nadam se da ćemo čuti i neku ilustraciju o tome kako je to u Srbiji. Naši brojevi telefona 3225299 i 3225099. Neko nam se javio. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro, Mišo.
Odakle nam se javljate?
E, ja se javljam iz jednog sela kroz Luznice.
Aha.
Jadranska Lešnica.
Aha.
Mogu da vam kažem da je stanje žena na selu, pa čini mi se, meni je oko 60 godina, nikad slabije. Nikad lošije, nikad teže.
A u kom smislu, recite nam šta je to?
Evo sad ću da vam kažem. Mm-hmm. Više mašinski radimo nego što smo radile, ali ti moraš da si uz čoveka od jutra do sutra. Tu je i kad je setva, i kad je žetva, i kad je branje, i kad je baliranje sena, evo sad baliranje šarovine. Morate da znate da su to teški paketi koje se tovare na mašine. Žene to sve idu uz ljude. Tu su kuća, deca, svekar, svekrva, obaveze. Ako imate to da spremate, znači po njivama, vi znači da imate i stoku kome to da dajete. Ulazite u štalu, ulazite u tovilišta, naš rad je obezvređen, sve bi to bilo u redu i bilo lakše da na kraju vi imate nekog većeg efekta od tog rada. A vi kad pogledate, vi na selu radite, samo preštipate, što bi naše bake rekle, i šupljeg u prazno. Završimo sa jednom obradom njiva, da bi i sa jednim proizvodom da dođemo do neke pare, uložimo u druge i nas na kraju godine nigde nema što se tiče ekonomskog. A o sebi da mi imamo vremena da mislimo i da imamo vremena za sebe, od toga nema ništa. I verujte, većina majki vaspitava svoju decu da beže sa sela i pobegla su. I nije nikako čudo što beže.
To mi je žao što
mi
što
u selu imamo
ali
dosta neoženjenih momaka. Aha. Ali hvala Bogu, devojaka tako starih neudati nemamo. Otišle su. Rade negde, nek je to i manja plata, ali ona je mišo lakše zarađena i žena ima malo vremena za sebe.
A recite mi, hoćete li imati penziju, izdvajate li za to, kako je sa tim?
Ne izdvajam. Znate šta je sad kod nas problem u selu? Eto, to je, hvala vam, mnogo vam hvala na tom pitanju. Mi ovdje na selu žene počele smo izdvajati kad je bilo ono obavezno. Zatim je došlo ono vreme kad nisi mogao ni da živiš, vreme inflacije, kad mi prodamo sa hektara kukuruza ili soje da kupimo 10 patike. I to ako smo uhvatile tog dana, znači da možemo nešto uraditi. To se topilo i to je godinama tako. I onda smo mi prestale da plaćamo. E sad žene kad dođu u godine da idu sa 62,5 sada, nije bitno ove pre sa 60, mi dobijamo rješenja o 300, 400 i 500 hiljada dinara za ostatka i kamata nekih, jer nismo mogle plaćati, Mišo. To nije da narod nije hteo, nije mogao. I sad ucenjuju, znate šta rade? Morate da platite to, jer kaže, ostaće na deci. I onda odbijaju ženama od plate, a moraju da prodaju sve, snaju imam, prodali su, znači sve što su imali od stoke, ostali su bez krave. Da izmire taj dug, da ona može da prima penziju i opet joj se 30% uplaćuje. A sve moje komšije ovdje koje su bile u državnim firmama i društvenim, njima je država sastavila radni staž. Mislim da je to jedna velika, velika nepravda. Hvala vam na tome što ste me pitali da li mam ne uplaćujem. A kako će onaj dug izmiriti, ja stvarno ne znam.
Pa to mi zaista zvuči kao izuzetno nepravedno rješenje.
Hvala vam. Hvala vam na tom pitanju i hvala Bogu što me je uključio jutros da se čuje ovo. Znači, samo poljoprivrednici moraju da plate iz ostatak državi, a vidite da sve ove godine, mislim da je običan svet, obični građani gradova i sela ostali su da nisu gladni i žednji, zahvaljujući tome što imaju ovakve ljude na selu da rade. Isplatilo nam se, ne isplatilo nam se.
I mnogo vam hvala što to sve radite u ime svih nas koji
hvala
kupujemo.
Hvala vam puno i volela bi ovo neko da čuje. Nek se plati taj dug. Verujte, taj dug je oko 100-120 hiljada, a mi dobijamo rješenja preko 400 i 500 sa kamatom i to moramo da platimo.
Izvinite, nisam dobro razumeo zašto je taj dug.
To je dug što smo prestali da plaćamo PIO osiguranje u vreme one inflacije.
Aha,
i znači posle to nama niko nije tako ni tražio, nismo mi imali od čega da platimo i te dugove.
A da vas pitam,
znači,
jel postoji neko udruženje gde možete da se okupite
ne,
pa
ne,
da...
Ne. Pa tu bi trebao neko pametniji, ne možemo mi seljaci to udruženje da imamo, to bi trebao neko malo da povede računa iz ministarstva poljoprivrede ili nešto, mi ovakvi seljaci neorganizovani na ovim našim prostorima totalno, nikad nije ni bilo nikakve organizacije, verujte. Znači, to je pojedinačno i ljudi dolaze do toga, kažem vam, sve su prodali. Četvoro unučića imaju, prodali su zadnju kravu i štale da plate taj dug, da se ne vuče deci, jer kao moraju deca sutra naslednici platiti. I 30% joj se odbio te penzije, koja je 11.000. Zamislite, radite, ne mogu da kažem sad radim 24 sata, ali radim 14 sati svaki dan, najmanje,
da.
Najmanje.
Hvala vam mnogo što ste nam se javili.
Nadam
se da je neko ko treba da čuje ovo, čuo sve ovo i da će se malo zamisliti nad ovim podacima koje smo čuli, a još neko čeka na našoj vezi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Iz Subotice. Treba bi samo da se nadoveže na ovu gospođu što se javila u vezi ovih penzija. Korektno za mog tasta. On ima penziju poljoprivredno 11.000, dobija 7.000 penziju, oko 500.000 dinara mu odbija. Zamislite kad će on da otplati ti 500.000 dinara. Neće mi ga zoveti da otplati. 250.000 takih penzionera ima u Srbiji poljoprivredni kojima se odbija sa penzije.
Da. Hvala vam na javljanju. Nadam se da ćemo moći da pokrenemo možda i neku priču od svega ovoga i da će možda koleginici i kolege koje se bave ovde temama vezanim za poljoprivredu napraviti makar neki prilog i raspitati se nešto više o ovome, da li možda postoji način da se drugačije sve to reši. 7 je sati i 43 minuta, još par minuta možemo da pričamo o tome kako žive žene na selu. I neko nam se javio, dobro jutro.
Jeste, jeste, jako lepo. Dobro jutro. Pa sve da se nadovežem na ova dva slušatelja, zaista. Uh-huh. Ja imam 27 godina penzionog, poljoprivrednog, a isto 11.000, kao i oni sa onom osnovom od 15, kao i sa 19, 27 godina imam staž. Mislim, toliko su u pravu, toliko su žene na selu velika, velika nula, u stvari u nečijim očima, ali mi smo jako velike žene.
Pa niste vi nula uopšte, mislim da ste vi za čistu desetku.
Pa nismo nula, ali evo sad kad pomislite, 27 godina staža ima. Ja sam 5 godina u penziji, ja sam u penziji već 5 godina. Ali sa 11.027 godina staža. Gde su oni mojih možda nekih još 7-8 godina koji bi trebali da me plaćaju? 7-8 hiljada bi možda izašao kako sam računala.
Mm-hmm.
Mislim, smešno. Ali, hvala Bogu, ipak mi je drago da je imam, jer sa 33 godine smo mi išli pod moranje da plaćamo i muž je prestao na 17 godina da plaća. Imao je pravo tada zakonsko, znači to su molbe, to su sve procedure. Ja sam nastavila i dalje i sad imam ovo, ali on isto toliko sa 17, a ja sa 27 isto. Kažem, opet, nije penzija, ovo je važno je koliko je uzimaš godina, ja, ali ipak nije u redu.
Hvala vam.
Nikako nije u redu. E, prijatno.
Hvala vam na javljanju. Mislim da imamo vremena za još jedan poziv. U programu ste, dobro jutro.
Dobro jutro, iz Niša se javljam. Pa ovo što je rekla ova prva gospođa, većina stanovništva na selu, ima ih sve manje i manje. Živu u nekoliko vrsti dužničkog ropstva. Nije samo u pitanju penzioni problem, nego je problem i elektrodistributivni problem, u kome mora da shvatite ili da čujete da mnogo, mnogo stanovnika živi bez struje zbog toga što su izmišljeni računi ili su izmišljene situacije da je čovek deblokirao strujemer i na taj način je napravio štetu distribuciju od 200.000, na primer. I onda niko to ne može da plati i žive ljudi u mraku. To je još jedna činjenica kako se živi na selu. Samo toliko, hvala vam.
Hvala vam na javljanju, hvala i vašim prethodnicima. 7 je sati 46 minuta. O ovoj temi moći ćete malo više da čujete i u našem prepodnevnom magazinu od 10 do 12 sati koji uređuje i vodi koleginica Mirjana Nikić. Ostanite i dalje uz nas.
Down.
reše da večnost tobo pleše. Oh, oh, oh.
Ovoga jutra prikupljamo informacije iz Srbije o tome kako je počela grejna sezona ovde u Beogradu u Šareno. Radijatori negde rade, negde ne. U Šapcu čuli smo od koleginice Gordane Manjančić da grejanje radi i da je sezona zvanično počela 1. oktobra i da su već imali 3 grejna dana. A sada ćemo malo otići do Niša gde je naš kolega Ozren Rašić. Dobro jutro, Ozrene.
Dobro jutro, Mišo. Evo, pozdravljam vas iz Niša koji se kupa u suncu, pa nije tako baš prijatno i toplo vreme, ali danas će biti. Međutim, to je pravi razlog da pričamo o nekim stvarima koje govore o predstojećoj sezoni, o zimi. Ja ću biti u preduzeću Medijana i pričati o tome kako ćemo se snalaziti tokom zimskih uslova, ali kako će biti sa grejanjem i kako je ovog trenutka sa grejanjem. Molio bih da nam kaže Darko Pejčić, tehnički direktor gradske toplane u Nišu, koji je na telefonskoj vezi. Darko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Evo, imali smo tople probe, pa smo imali tople radijatore posle toplih proba prethodnih dana. 15. je oktobar, da kažemo, ulazimo u grejnu sezonu, je toplana spremna, kako jutro sa radijatorima?
Pa ovako, tople probe su dale rezultat, efekat je vidljiv, sve uočene nedostaci su otklonjeni za vreme trajanja toplih proba, tako da smo danas samo, bukvalno ono i administrativno što se kaže, administrativno prešli u kontinuiranu isporuku toplotne energije, odnosno u zvaničan start grejne sezone koji počinje 15. koji je počeo 15. oktobra. Svi toplotni izvori su jutro startovali na vreme, osim kotlarnice Somborska koju planiramo već u toku sutrašnjeg dana da prebacimo sa mazuta na gas, tako da ćemo i tu uraditi veliki pomak što se tiče ekologije. Građani samo u tom delu grada danas nemaju isporuku toplotne energije, ali se nadamo će to biti već od sutra. I to je i taj problem.
Gospodine Pečiću, cene su niže ove godine i to u onom fiksnom delu.
Tako je, tako je. Gradska toplana je ove godine spustila cenu u fiksnom delu sa 27,08 dinara na 21,18 dinara, što je neko pojeftinjenje od oko 22%, tako da će građani osetiti i taj benefit. Sa ovom cenom gradska toplana u Nišu je među najjeftinijim toplanama u Srbiji, tako da i to je jedan dodatni korak koji smo učinili.
Hvala vam lepo što ste pričali ovog jutra za slušalce Radio Beograda, posebno za moje Nišlije. I evo, bit će topli radijatori, a cena će biti niža. A sad, kolega Stojinkoviću, da se vratimo priči iz preduzeća Medijana, komunalnog preduzeća u Nišu. Dragoslav Pavlović, direktor ovog preduzeća, je pred našim mikrofonom. Gospodine Pavloviću, najpre dobro jutro.
Dobro jutro svim slušacima radija.
Evo, pripremamo se za zimu. Medijana kreće vrlo ozbiljno sa pripremama, već ste nabavili i nova vozila.
Znate kako, kad imamo grad koji u ovom trenutku stabilan i likvidan i koji može da prati ovako jedno kompleksno i veliko javno preduzeće kao što je javno komunalno preduzeće Medijana, logično je da se zanovi, unapredi oprema koja bi trebala da služi za čišćenje snega u narednom periodu, u narednoj zimskoj sezoni, tako da smo mi zaista se potrudili da u predstojećoj zimskoj sezoni nabavimo neka nova vozila za zimsku službu i trenutno se raspisuje javna nabavka za nabavku posipača i raonika, što bi trebalo bukvalno da duplira broj vozila na ulicama grada Niša.
Hajde da kažemo koliko ćemo ih imati.
Niš nije bio u povoljnom položaju u prethodnom periodu sa brojem vozila, samo 5 velikih vozila je čistilo grada, imamo ulice u 4 nivoa prioriteta, što je značilo da prvi i drugi nivo prioriteta mogu samo da se rade kada se dogodi da pada sneg. Mi ćemo nabaviti još 5 novih vozila, nadamo se do 15. januara i nadamo se da će do tog trenutka i ova nabavka raonika i posipača biti završena, tako da bi trebalo da kompletiramo opremu negde do 15. januara. Znate kako je, kad su postupci javnih nabavki u pitanju, nikad ne možete tačno znate kada ćete dobiti i kada ćete ga zaokružiti, ali trebalo bi da proizvođači to proizvedu do 15. januara, a onda da februar i marta imamo dupli broj vozila na ulicama, to jest 10.
Ja moram samo da prenesem sliku koju vidim ovde iz direktorove kancelarije. Kolona autosmećara koji kreću na Niške ulice je dobra slika i lepa slika. Danas će vredno raditi kao i prethodnih dana. Evo toliko, više i više.
Ozrene, mnogo ti hvala na ovim informacijama. Dakle, dobili smo i najsvežije komunalne informacije iz Niša od Ozrena Rašića, a sada je tačno 5 minuta do 8 sati. U 8 ćete moći da čujete najnovije vesti, u 8 i 5 našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a potom ćemo imati i gosta u studiju iz gradske organizacije slepih, pošto je 15. oktobar Svetski dan slepih i slabovidih. Malo ćemo pričati o toj temi i o njihovom položaju, a imat ćemo i kasnije, negde oko pola devet, ovde u studiju u gostima autore, reditelje, kreatore serije Jutro će promeniti sve. Ostanite zbog toga uz vaš i naš Radio Beograd.
Muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Kada moje uši čuju muziku na struju, kad moje srce bije u ritmu melodije. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija i region i danas se opraštaju od Milene Dravić, naše najpoznatije glumice, koja je juče preminula u 79. godini. Milena će biti sahranjena u petak u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju, pored supruga Dragana Nikolića, koji je preminuo pre 2,5 godine. Komemoracija će biti održana također u petak u Zvezdara teatru, koju organizuje Udruženje dramskih umetnika. Knjiga žalosti otvorena je do petka u Jugoslovenskoj kinoteci. Telegrame saučešća uputili su predsjednik i premijerka, ministri, brojni zvaničnici, njene kolege i verna i mnogobrojna publika. Hrišćansko-socijalna unija, Bavarski koalicioni partner, pokrajinskim izborima postigla je najslabiji rezultat od 1950. godine sa 37,7%. Istovremeno u parlament Bavarske prvi put ulazi ekstremna desnica. Agencije ocenjuju da takav izborni rezultat nosi rizik podela unutar aktuelne nemačke vlade. Fijasko večitih vladara Bavarske naslov je kojim Deutsche Welle ocenjuje lokalne izbore. Dojučerašnja apsolutna većina Hrišćansko-socijalne unije sada je dobila potvrdu tek nešto više od 37% glasača Bavarske, što jeste razlog za brigu unutar vladajuće koalicije. Prekinuti pregovori o razlazu Britanije i Evropske unije. Kočnica, brojna otvorena pitanja, reč je o razlazu koji je težak nekoliko stotina milijardi evra. Sporna ostaju ključna pitanja, poput onog kako osigurati bezbedan izlazak Britanije iz Unije kroz tranzicioni period, tako da se izbegnu ekonomski šokovi. Također, otvoreno je ostalo i pitanje meke ili tvrde granice između britanske provincije Severne Irske i države članice Unije Irske. Naš najbolji teniser Novak Đoković od jutros je drugi igrač sveta na ATP listi sa svega 215 bodova manje od prvoplasiranog Rafaela Nadala. Novak ima 7445 bodova, Đoković je u Šangaju osvojio 72. titulu u karijeri, a 22. na Masters turnirima, na kojima ima samo jednu manje od Nadala. Španac je trenutno prvi tenisar sveta, ali Đoković od danas prilazi kao prvi pratilac. U Zaječaru je počeo 27. glumački festival u čast velikom glumcu, Zaječarcu Zoranu Radmiloviću. Za 9 festivalskih dana publika će vidjeti predstave svih nacionalnih teatara iz regiona. Prvi put ove godine na Zoranovim danima i festival malih pozorišnih scena. Vreme sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 14 stepeni, najviša dnevna 24 stepena. Čuli ste vesti.
Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Leningradska, a od posljednjeg svjetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Leningradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao porudžbinu Leningradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najprije zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je 7. simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze ili
Leningradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela. I završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u četiri stava, zove se simfonija, sm. Došla nam iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Leningradska simfonija nije ni Petrograd. A ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima osim u srpsko-hrvatskim. Kada su Nemci počeli da bombarduju Leningrad, Šostaković se oglasio preko radija.
Ako nastavim sa radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja sedma simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Leningradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Leningradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad. A on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? Kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su...
jutro, 8 je sati i 12 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Mada nam slušalci javljaju da u pojedinim delovima Srbije postoji problem sa signalom, radimo na tome da saznamo u čemu je problem i da ga otklonimo, a umeđu vremenu evo i novih podataka o temperaturi. I dalje najtoplije u Velikom Gradištu gde je 16 stepeni, 14 je u Beogradu, u Zrenjaninu, u Sremskoj Mitrovici i u Ćupriji, 13 stepeni izmereno je u Novom Sadu i Kragujevcu, 12 je trenutno u Somboru i Smederevskoj Palanci, 9 u Subotici, Valjevu i na Zlatiboru, kao i u Nišu, 10 stepeni u Kraljevu, 7 stepeni trenutno je u Loznici i Vranju, 6 je u Dimitrovgradu i Negotinu, 5 stepeni u Zaječaru, 4 u Leskovcu i Kuršumli, 2 u Požegi, u Sjenici i dalje samo 0 stepeni, ali danas tokom dana trebalo bi da temperatura ode i do 24. podeljka, dakle još jedan sunčan i vedar dan je pred nama, a mi imamo i gosta u studiju.
Gost jutra.
Naš gost je Nikola Đorđević, predsjednik gradske organizacije slepih i slabovidih Beograda. Gospodine Đorđeviću, dobro jutro, hvala što ste sa nama.
Dobro jutro vama i svim slušalcima i hvala vam što ste nas pozvali da današnji dan obeležimo zajedno.
Pa evo, 15. oktobar je poznati kao svetski dan belog štapa, je li tako? Odnosno dan slepih i slabovidih.
Baš tako, svake godine ovog dana posebno pokušavamo da skrenemo pažnju na probleme sa kojima se suočava ova grupa ljudi i da prosto na to malo ukažemo i da ukažemo na to što smo uradili u prethodnoj godini kako bi poboljšali položaj slepih osoba.
Gospodine Đorđeviću, koliko otprilike, imate li taj podatak, živi u Srbiji ljudi koji su slepi i slabovidi?
Ono što mi znamo i ono što se negde nalazi u evidencijama Saveza slepih Srbije pa i gradske organizacije kao njene članice je da u Srbiji imamo negde između 10 i 12 hiljada slepih i slabovidih osoba, u Beogradu imamo negde oko 2000 osoba, s tim što naravno ne nalaze se sve osobe u udruženjima, nisu učlanjene, ne prihvataju to, ne znaju za udruženje, recimo ljudi kasnije izgube vid pa se nisu susretali sa ovom populacijom, pa onda dok dođu udruženje i tako dalje, ali to je broj koji se u udruženju nalazi. Mm-hmm. I to je sigurno jedan najveći broj ljudi, naravno postoje i oni koji to nisu, a koji će vremenom verovatno postati.
Recite mi, kada kažete da vam se neki ljudi ne javljaju, je li to iz čistog neznanja ili ima tu još nečega, možda nekih strahova, predrasuda?
Ima svega. Prvo, ljudi uopšte se ne susretnu sa slepim i slabovidima, pa kada izgube vid, onda dođu u neku situaciju da se prvo bave sami sobom i negde rešavanjem i prihvatanjem te situacije koja se realno teško prihvata u tom nekom kasnijem periodu, pa dok negde oni to shvate ili ne shvate, prođe dosta vremena, što njima sigurno otežava to neko prilagođavanje, jer ćemo mi sigurno da im pomognemo i svojim aktivnostima, a i nekim savetima da se lakše uklope i da lakše prihvate tu svoju situaciju gubitka vida. Tako da bi svakako svako ko ima taj problem trebao što pre da se javi udruženju i da se negde i druži čak sa tom grupom ljudi koji pripada, kako bi shvatio šta je to što može da ima, kako od svojih nekih prava koje može da ostvari, tako i u korišćenju pomagala koje mi imamo u našem udruženju gde mogu da vide tako nešto, naravno kasnije i da to samostalno nabave na razno razne načine, ali mogu da mnogo toga da saznaju kod nas i da učestvuju u raznim projektima i raznim aktivnostima koje pripremamo za njih svakodnevno.
i to sigurno može da olakša da se osjećaju kao, pa ne baš skroz, ali prilično ravnopravni članovi društva, jel da?
Pa svakako mogu, evo nešto čime mi onako, što stalno radimo tokom cijele godine, to su različite obuke koje njima mnogo znače. Recimo sad preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda organizujemo obuku u samostalnom kretanju. Nažalost samo 12, jer uvek nedostaju ista sredstva i 12 polaznika ćemo moći da obučimo, a taj broj je uvek mnogo veći jer ljudi žele da se kreću samostalno jer im to omogućava da izađu iz kuće, da samostalno odu i da nešto obave, i taj broj bi trebao da bude veći. Sada smo uspeli toliko i takvi projekti su uvek aktuelni i stalno radimo na tome da takvih projekata bude što više i da pokrijemo što više ljudi da se samostalno kreće, i to im mnogo pomaže da sve to i ostvare. Zatim smo i postavili dosta zvučnih semafora koji im omogućavaju da se samostalno kreću. Grad Beograd je od prošle godine do sada je instalirao 510 zvučnih uređaja na 67 raskrsnica na svim opštinama u gradu, što nas svrstava negde sigurno u grad koji ima najviše zvučnih semafora, pa možda čak i u regionu sigurno, a možda čak u Evropi, da toliko semafora bude, da kažem, jednim projektom obuhvaćeno, a i mislim da i najviše semafora imamo. Sve to dovodi dotle da se ljudi samostalno lakše kreću i da im taj život bude lakši i da lakše prihvate sve to ako su kasnije izgubili vida. Naravno i nama koji se dugo krećemo samostalno omogućava da se krećemo sigurnije, jer svako od nas ko se kreće duže definitivno ima neku vrstu problema u kretanju, veću ili manju, i veću ili manju nezgodu, ali svako negde dođe do tog problema i susretne se sa nekim od problema u samostalnom kretanju.
Ja moram da vas nešto pitam i da se unaprijed izvinim ako će pitanje zvučati možda ne baš skroz na mestu, ali je li teže ako se rodite sa oštećenjem vida ili ako tokom života izgubite?
To je stalna diskusija, se vodi na tu temu, ali po meni je sigurno teže kad se kasnije izgubi vid, jer se desi jedna korenita promjena u životu i u svakom smislu, i ljudi se teško prilagođavaju tome. Prvo što ih je negde, imaju neku vrstu istida, sramote, kako god to nazvali, i prilično se loše osjećaju i ne žele da prihvate recimo taj beli štap i kreću se samostalno, ali se kreću bez štapa i pokušavaju negde da nadomeste, ako imaju još i malo vida, oni pokušavaju taj vid da iskoriste na raznorazne načine i da te siluete koriste u samostalnom kretanju, što može da bude prilično opasno i prilično onako nezgodno, ne znam kako bi prosto koji bi izraz našao, ali je baš, mogu slobodno da kažem, opasno kretati se tako i teško je uopšte funkcionisati sa tim. Bolje je što pre prihvatiti stanje kakvo je i prosto prilagoditi se, ali to je teško jer je za tako nešto potrebno dosta više psihološkog rada, potrebno je možda razgovor sa raznoraznim stručnjacima i socijalnim radnikom i psihologom kako bi se lakše prevazišao taj problem, jer evidentno je da čovjek to ne može da prevaziđe sam. Često imamo projekte isto i na tu temu da im i to čak omogućimo i olakšamo, da imaju i takvu vrstu obuka i raznih kurseva i seminara i tako dalje, ali je teško za toliki broj ljudi da se tako nešto omogući, jer je taj broj svakog dana, mogu da kažem slobodno, sve veći i zaista ima dosta ljudi koji gube vida za koje i ne čujemo, pa je potrebno da ih i neka klinika možda i uputi na nas. Tako da zaista oni imaju dosta problema sa kojima se susreću bukvalno svakog dana.
Mm-hmm. Imate li, eto to mi sad pada na pamet, psihologe koji pružaju tu vrstu usluga, ili je to samo projektno povremeno?
Mi u udruženju imamo socijalnog radnika koji radi sa njima svakog dana, a psihologa angažujemo po projektu, nažalost, jer uvek postoji problem sa sredstvima, jer Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu zaista svake godine i sa 3,5 miliona dinara finansira naše one osnovne potrebe u plaćanju računa i plaćanjem zaposlenih, ali je 2000 članova zaista puno i 4 zaposlena teško uspevaju da opsluže toliki broj ljudi, jer ljudi dolaze, raspituju se o raznim pomagalima, o ostvarivanju različitih prava koje imaju, organizuju se različiti skupovi za njih, kako različita druženja, kursevi, pišu se projekti čije formulari su veoma obimni, izveštavanje je obimno, tako da zaista je potrebno još ljudi da bi uopšte uspeli tako nešto da rešimo. Naravno, zaposleni učestvuju i u pisanju različitih dopisa, apela da se određeni zakoni izmene, da se promene neke uredbe koje se donesu. Naravno, to radi i Savez slepih Srbije, radimo i mi, svi negde učestvujemo u tome i pokušavamo da poboljšamo taj položaj, ali sa ovim sam samo hteo da vam kažem koliko je tu ljudi potrebno da bi uopšte funkcionisalo jedno ovakvo udruženje koje je veliko.
Ono po čemu je, između ostalog, možda i najpoznatija u stvari gradska organizacija ili bar ovaj ogranak u Jevrejskoj ulici na Doćilu, jest i usluga masaže kojom su svi koji tamo dođu uglavnom oduševljeni.
Pa da, dva najveća problema koje mi imamo, to je tuđa nega i pomoć koja je negde mala i koja bi trebala negde da se poveća i svi apelujemo na to, a to je, drugi problem je i zapošljavanje slepih i slabovidih osoba koje je prilično otežano, iako je donet zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, firme se teško odlučuju da zaposle bilo koju osobu sa invaliditetom i to je jedan veliki problem s kojim se mi susrećemo i mi smo to pokušali da pre 20 godina da rešimo otvaranjem salona za masažu u kom radi 8 slepih slabovidih fizioterapeuta i svi imaju oštećen vid praktično, znači mi zapošljavamo 8 osoba sa invaliditetom i ostvarujemo neki prihod koji omogućava da oni svakog meseca prime svoj lični dohodak, a ako neka sredstva i ostanu, koriste se za aktivnosti same organizacije, ali do toga teško ipak dolazimo, jer salon mora da funkcioniše, plaća repromaterijal, treba da se renovira i tako dalje, ali za lične dohotke zaposlenih definitivno, evo već 20 godina uspevamo da obezbedimo sredstva i zaista mislim da smo jedan od, pa možda čak i najveći salon koji se bavi samo masažom, a da uspeva da zaposli po 4 terapeuta u smeni, što je zaista u današnje vreme pohvalno.
Pa evo da vas malo izreklamiramo i da pozovemo slušaoce da dođe na taj način, učine nešto ne samo za sebe, već i za slepe i slabovide.
Da, svakako mogu da se obrate nama, salon Biosana radi svakog dana i očekujemo vas.
Nikola, stiglo je vreme da završavamo naš razgovor. Hvala vam mnogo što ste nam došli u studio i preneli nam makar deo informacije o tome kako danas u Srbiji žive slepi i slabovidi. Čuli ste Nikolu Đorđevića, on je predsednik gradske organizacije slepih Beograda. Povod za naš razgovor jeste taj što je 15. oktobar međunarodni, to jest svetski dan slepih i slabovidih.
She wanted to take it from
Krstić i Bistrik orkestar, 9. novembar u 20 časova, Kombank dvorana, gosti Vlatko Stefanovski i Marko Marković. Prodaja karata na blagajni Kombank dvorane i Eventim.
Čekamo vas.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Tradicionalno druženje uz hitove Ane Bekute. Oktobra u Sava centru. Ana Bekuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Gost jutra.
Tačno je 8:30, slušate prvi program Radio Beograda i naredne minute posvećujemo seriji Jutro će promeniti sve, koja je od prošlog ponedeljka počela svoj televizijski život na prvom programu naše televizije. Svakog radnog dana tu negde oko 10 ili koji minut kasnije kreću nove epizode po 4 nedeljno, od ponedeljka do četvrtka, i tako će nam biti do nove godine, jel da?
Otprilike.
Gledamo svoje goste. Moji gosti su kreatori serije, Goran Stanković i Vladimir Tagić. Dobro vam jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je li ovo za vas mnogo rana zora?
Pa ili, kad ili se uzme,
nije. S obzirom da smo seriju snimali nekih 6 mjeseci, da smo skoro svako jutro ustajali, odnosno počinjali snimanje oko 7, ustajali pre 6,
pa onda
navikli smo na ovaj tempo.
Onda ste okej. Nekako je ovaj uvreženo mišljenje da umetnici vole da spavaju dugo i da nešto rano.
Umetnici možda, mi.
Umetnici možda, mi smo filmski radnici. Filmači, da.
To.
Kako ste vi zadovoljni ovom prvom nedeljom emitovanja posle 4 epizode, kakve su vam vaši utisci i kakve su reakcije?
Pa, šta znam, mi smo zadovoljni. Ovaj, prvo, zato što smo na kraju izgurali seriju kako smo hteli. Mm-hmm. To nam je najvažnije, da smo istrajali u tim namerama, da ono što smo zamislili sprovedemo do kraja i da baš ovakva serija završi na RTS-u, jer ja mislim, mi mislimo da ona tamo treba da bude, jel? A onda posle prve nedelje, s obzirom da su komentari danas na sve što je javni sadržaj jako transparentni, onda imamo upliv i u te neke reakcije i mi smo zadovoljni. Mislim, ima svaki komentara, što je normalno i što je dobro. Prvo je dobro da komentara ima, da su reakcije pobuđene, a onda je zanimljivo gledati kako neko doživljava to što smo napravili, šta neko očekuje od toga i tako da je. Tako da nam je za sad jako zanimljiv ovaj period.
Serija prati živote ljudi od tu negde 30-ak, je li tako, godina, i njihovo snalaženje ili nesnalaženje u ovom takozvanom životu. Koja je bila inspiracija, su to i neki lični biografski detalji ili...
Da, mi smo krenuli od sebe, krenuli smo od razgovora o tome šta nas dvojicu trenutno muči u životu i shvatili smo da nas muči prilično slične stvari. Onda smo počeli da razmišljamo o prijateljima i o našem okruženju i shvatili da smo svi u suštini zaglavljeni u nekom sličnom limbu, da tako kažem, životnom. I da su nam se, da postoji taj jedan raskorak između naše mladosti i onoga što je ta mladost predstavlja i onoga što smo želeli da naš život bude, i nečeg što je bilo manje više bezbrižno i onoga što tek treba da dođe, a što nikako da dođe i što je daleko, daleko od onoga kako smo mi sliku o tome imali, kako smo mi projekciju našeg života imali. I da smo svi tako malo zaglavljeni i da ne možemo da smo se zapleli u sopstvene snove i da iz njih ne možemo da se ispletemo. I to nam je nekako zajedničko. I onda smo oko toga u suštini počeli da gradimo priču i fokusirali se na ljude koji imaju oko 30, znači to je neki raspon, kažemo da Saša i Anđela imaju 28, da Ljuba i Filip imaju 33, znači oni su tu, da, u tom nekom.
Filip je jedan od glavnih likova koji se vrati iz Amerike i nije baš srećan ni bio ni tamo, a nije ni ovde kad se vratio, bar je tako ove 4 epizode. Još uvijek niste nam otkrili mnogo detalja, je li to namjerno tako pravljeno? Hoćete li nam razrešiti neke dileme sa kojima ste nas ostavili posle?
Jeste, svakako, naravno, mnogi dileme će se razrešiti, ali svakako je naša ideja bila da prikažemo kompleksnost tog problema, taj problem, da tako kažem, odnosno to pitanje s kojim se velika većina naših drugara i prijatelja suočava, to je da li otići ili ostati, je izuzetno kompleksan i nikad nije jednostavan i nikada nije lako doneti tu odluku, niti kada se ta odluka donese ti imaš osjećaj nekog zadovoljstva ili nezadovoljstva, nego si nekako non stop rastrzan i ovde i tamo, ni ovde ni tamo. I on je imao problem dok je tamo živeo, jer život u Americi nije bio ono što su ljudi oko njega misli da će biti, i taj pojam i ta vizija nekog njegovog, po znacima navoda, uspeha nije takva kao što ljudi često to ovde doživljavaju. A s druge strane, nije ni tako lako vratiti se ovde, vratiti se u sredinu koja se umeđu vremenu promenila, koja više nije ono što je on ostavio kada je otišao pre više od 5 godina, i na kraju krajeva vratiti se u ovo društvo koje ima veliki broj svojih problema i izazova. Tako da nikada ove situacije nije jednostavna.
Moram da vas pitam kako sarađujete u ekipi, pošto vas je više potpisano i kao reditelja, još više scenarista, kako to izgleda u praksi?
Pa u principu Vlada i ja smo započeli projekat u smislu ideje da želimo da napravimo seriju koja će biti naša autorska serija, i došli do to četvoro glavnih junaka koje smo onda nekako koncipirali kroz tih 40 epizoda. Dakle, nas dvojica bismo sedeli besomučno satima i pisali opise, razvoje, moguće pravce kretanja tih likova, radnje i tako dalje, i prepričavali jedno drugom stvari iz svojih života i iz života svojih prijatelja, kako bi te neke stvari koje su dodiru s nama, su realne i opipljive, kako bi mogli da budu u funkciji ove naše priče. A onda smo, kad smo već imali neki okvir popriličan, onda smo u tu našu ekipu autorsku kreativnu uključili i pisce. I tu smo prvo pozvali Maju Pelević, koja je kasnije postala i dramaturg serije, dakle neko ko obličava, da kažemo, sve epizode na neki način kada prođu kroz ruke raznih pisaca, pa i naše revizije i tako dalje, ona bih onda običavala da to bude u stvari jedan jedan glas, jedan koji dolazi iz jednog mesta. A onda smo, kad smo shvatili koliko je obiman projekat, pozvali u pomoć našu prijateljicu Milicu Tomović, rediteljku, i Milica je režirala nekoliko baš dobrih epizoda.
Jeste, da. Pa shvatili smo da je Milica neko ko nam je isto potreban i ko će opet imati neku vizuru koja je malo drugačija od naše i koja će nam u tom smislu nadograditi našu ideju. A i ostali pisci, ja bih samo spomenuo Milan Marković, Matis, Dimitrije Kokano, Boris Gregurović i Filip Ujošević su značajno doprineli, opet Maji sa druge strane, da ona dobije pomoć koja je potrebna.
I vidimo u seriji neke glumce koje ne vidimo baš često na RTS-u, doduše svi su mladi pa nisu baš imali vremena da se istaknu, ali ova neka nova, čini mi se, generacija glumaca, ne baš toliko.
Da, su neki glumci koji su na akademijama još uvek, mislim, tako, zato ih ne vidimo često jer su dosta mladi, a ove starije
bilo je
tu i tamo.
Da, bilo je mladih glumaca sa akademije, naravno, koje smo mi prosto kroz proces castinga pronašli. Ali je bilo i glumaca sa kojima smo mi ranije radili, to pre svega mislim na Nikolu Rakočić, Jovanu Stiljković i Andriju Kuzmanovića, koje vrlo dobro poznajemo i koji su od samog početka u našim glavama bili kao opcije za likove još dok smo ih pisali. A opet smo želeli da nekako ljude malo iznenadimo i da ih podsjetimo na neke glumce koje mi smatramo da su dobri, koji su malo igrom, spletom okolnosti života malo bili manji u fokusu, kao što je Tatjana Venčelovski, na primjer, koja mislim da je napravila divnu ulogu i da je divna glumica, a ja se posljednji put sećam na TV-u iz serije Zaboravljeni, koja je bila pre 20 godina.
Da.
Na primjer, eto, to nam je bilo uvek zanimljivo da prosto, eto, iznenadimo i sebe i druge, da se ljudi malo osveže u tom smislu.
Ja sad ću možda nešto i pogrešiti, jer moram da priznam da baš nešto ne pratim televiziju aktivno, ali mislim da ni Anita Mančić nešto se nije pretjerano pojavljivala baš, bar u posljednje vreme.
Pa dobro, Anita možda čak i u našoj...
Ona je više posvećena pozorištu, logično.
Da, ali ona u celokupnoj našoj podeli možda čak i najprepoznatljivije lice koje mi imamo.
To.
Možda i najprepoznatljivije lice koje imamo u suštini Anita, ali da, u pravu ste, čak ni ona nije toliko sve prisutna.
Jel smete da nam otkrijete nešto, da vas pitam šta ćemo ove nedelje moći da vidimo? ili čuvate tajne?
Pa ćemo mi da probamo da ti ne odgovorimo. Šalim se.
Pošto ste krenuli da zaplićete, ne znamo mnogo detalja o liku Nikole Rakočevića, još manje znamo o liku Andrije Kuzmanovića, šta se dešava, zašto stalno spava po tuđim kućama i na klupama i koja je to priča za njega, šta se dešava sa Jovanom Stojković, to je s Anđelom, zašto je tako naprasno nestala i izazvala frku i tako dalje.
Pa ne znam da li smemo takve stvari da otkrivam. Bilo bi malo...
Dobro, mene zanima, ja moram da vas pitam, a sad vi ne morate da odgovorite ako nećete.
Pa dobro, pa ovo što je Vlada rekao na početku, da nam ideja bila da budu što kompleksniji, pa samim tim i taj uvod jeste malo uslovno rečeno sporiji, da bi sve te stvari nekako se slegle i da bi u principu što bolje shvatili ove likove. Pa tako polako ulazimo u njihove živote, samim tim Ljubin život, shvatamo da polako on izgleda nema baš kuda da ode, i sad s ovim dodatnim problemom polne bolesti koja ga je napala, će biti izazov kako da dosadašnji način života održi, da se skući, skrasi. On će sad preuzeti neke mere malo drastičnije u narednim epizodama. Anđela je definitivno jedan od ako su ovi kompleksni, koji je ona jedan od kompleksnih u samoj seriji, zato što
ona nekako deluje, bar je tako delovala u početku, kao najstabilnija i najsituirana, predaje na fakultetu, ima neki stalan
delova kao da se taj krug zatvara, kao međutim, da je sve tu, i pre nego što se zatvorio odjednom, ostaje mali prostor i taj prostor je napravio potpuni kolaps. Aha. I ona sada kreće u neke nove uzbudljive izazove u pitanju samospoznaje i to će biti dosta zanimljivo.
Dobro, neću više da vas mučim. I na kraju krajeva serija je tu da je gledamo, a ne da saznajemo napred neke stvari. Hvala vam što ste došli i hvala vam što ste osmislili ovakvu seriju. Mislim da je bila potrebna baš na javnom servisu, na RTS-u da se emituje. Ne bili ljudi koji gledaju TV videli sa kojim se problemima suočava neka generacija tu, 30-ih.
Hvala tebi.
Hvala ti.
No. Sjećam se jedne pesme, Lady Soul, Kriza 30-ih. Nismo je sad odvojili da je pustimo, ali eto, možda nekog predloga za kasnije. Hvala. Čuli ste Vladimira Tagića i Gorana Stankovića, kreatore serije Jutro će promijeniti sve. Gledajte svakog radnog dana, osim petkom, oko 10 uveče na televiziji. Adesso credo nei miracoli. Minuta do 9 sati, približavamo se kraju jutarnjeg programa, ali ne bismo mogli da ga završimo da ne pomenemo još jednom odlazak Milene Dravić, kako je opisuju u svim novinama jutros, vjerovatno najveće eksiju glumačke zvezde, pa ćemo čuti prilog koji je pripremila koleginica Milena Božević-Manić.
Heroina divna Milena, suština umetničkog traženja istine, nadrealna sa pogledom punog dečijeg sna, otišla je u neki bolji svet. Na tom stepeništu je tik uz Marlon Branda. Ovako se kolege opraštaju od velike Milene Dravić. Iza sebe je ostavila uloge koje se ne zaboravljaju.
Ček bre, dok nema komšije da opričam o ovoj zgradici. Zove se Noe Kar.
Zdravo, štenice, zdravo.
O, zdravo,
kako
komšija.
Kako se, štenice? Jesmo se zdravili danas?
Jesmo,
nismo. Bravo.
Hoću da opričam nešto o ovoj zgradici.
Nemoj džabe, ja sam to već opričao.
Verujete li vi da Bog postoji?
Ne, ja sam ateist.
E, nija do ovog trenutka nisam verovala da postoji. Postoji. Postoji.
Jedna od najvoljenijih glumica, često igrala samohrane majke, seljanke, žene iz radničke klase, bila je i pionir i ekscentrična junakinja filmova Crnog talasa. Veliki deo uspeha u karijeri duguje i romantičnim komedijama u kojima je glumila uz Ljubišu Samardžića. Bila je dobitnica nagrade za najbolju sporednu glumicu na Kanskom filmskom festivalu, specijalne nagrade Zlatna ruža na filmskom festivalu u Veneciji, najprestižnijih srpskih nagrada Dobričin prsten i Žanka Stokić za celokupan doprinos jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji. Tokom jednog od posljednjih pojavljivanja u javnosti decembra prošle godine, kada je dobila Dobričin prsten, Milena Dravić je govorila o vremenima i osjećanjima koje je delila sa kolegama na daskama koje život znače.
Ono što znam je da su u ceo ovaj prostor, na sceni, u gledalištu, u garderobama, čak i u zidovima Zvezdare teatra, utisnute velike emocije, strepnje, treme, nadahnuća, radosti i igranja, a pod budnim okom duša, Bate, Ruže, Bore, Pere, Cige, moga Dragana, Đuze.
Velika voljena glumica, nenametljiva i skromna, uvek jednostavna, uvek isticala važnost porodice i detinjstva u svom životu. Ovako se u emisiji Radio Beograda kod dva bela goluba sećala svog detinjstva na voljenom Dorćolu.
To je amarkord našeg života, stvarno. To je stvarno bilo tako. Ja kad god vidim film Amarkord, koji obožavam, Felinija, i onda se setim i tog našeg. Zaista smo ono bili, što bi se reklo, svi sirotinja. To je, ako ja krenem u školu pa stavim parče hleba pod česmu, pa to pošećerim da mi to bude nešto kao slatko, mislim da dovoljno objašnjava kakva je situacija bila. Koliko god bilo teško, ali mi smo, ja se sećam da smo bili stalno nasmejani nešto.
Kolege Milene Dravić sa tugom su primile vest o njenoj smrti. Gorana Paskaljevića vest je zatekla u Rimu na snimanju filma.
Jako mi je teško. Za mene ona nije samo najveća, jeste najveća i nedostižna glumica koju smo imali, nego i jako blizak prijatelj. Često smo se čuli od kad se borila sa ovom opakom bolešću koja je na kraju nažalost pobedila. Šta da vam kažem, baš mi je teško, baš mi je teško.
Svedok velike karijere je i glumica Mira Banjac.
Milena je autentična zvezda i posljednja velika prava filmska glumica. To su nenadoknadive vrednosti. Imala sam zadovoljstvo da sam se ovoga leta sa njom družila na Paliću, gde je kao Feniks bila ponovo u punom sjaju i tako sam se obradovala i poverovala da je to sve krenulo. Međutim, nažalost, ništa.
I glumica Rada Đuričin žali za voljenom koleginicom.
Ne mogu da verujem da nas je i Milena napustila. Da se i ona pridružila sada već prevelikom broju naših voljenih kolega.
I region se sa velikom tugom oprašta od naše filmske dive. Reditelj Veljko Bulajić u izjavi za naš program kaže da je Milena Dravić bila jedinstvena ne samo kod nas, već i u evropskim okvirima.
Sa njom sam vrlo rado snimao, a snimio sam tri filma, Kozaru, Bitku na Neretvi i Uzor ili grad. Bila je veoma profesionalna glumica, odgovorna, obrazovana i veoma ambiciozna. Sa njom se moglo improvizirati. Ja sam sa njom nekoliko scena improvizirao i to na licu mjesta. Nije čudo da je apsolutno i u relacijama evropskim bila na najvišem glumačkom nivou i u Europi.
Milena Dravić bila je i bit će velika inspiracija umetnicima. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case,
which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing.
Osam je sati i 56 minuta, još samo malo traje jutarnji program Radio Beograda, taman imamo dovoljno vremena da se pozdravimo i najavimo šta ćete moći da čujete u nastavku programa na ovim talasima. U 9 sati na programu su vesti, u 9.40 je na programu emisija Novinarenje, ovog prepodneva vodit će je Zorana Bokan, njen sagovornik biće Nenad Zafirović, dopisnik RTS-a iz Sjedinjenih Sjedinjenih Američkih Država. U 10 sati počinje prepodnevni magazin Radio Beograda koji traje sve do 12. Vodi ga i uređuje Mirjana Nikić. Danas vrlo zanimljive i teme koje nisu međusobno povezane. Jedna je izložba fotografije arheologije Beogradske tvrđave koja je otvorena na Savskom šetalištu. Druga tema emisije jeste ciklus filmova posvećen Ingmaru Bergmanu koji se održava od 16. oktobra, dakle od sutra, povodom 100. godine od njegovog rođenja. Zatim jedan deo emisije biće posvećen Svetskom danu žena sa sela. O tome smo pričali i sa vama pre nekih sat i po u programu. A čućete i razgovor sa Leposavom Garotić-Ilić, epidemiologom iz Gradskog zavoda za javno zdravlje o vakcini virusa gripa. I na kraju emisije tu će biti i izveštaj sportske redakcije o aktuelnim zbivanjima. U prethodna tri sata sa vama su bili Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz Radio Beograd. Mi vam želimo uspešan radni dan i uspešan početak ove radne nedelje. Prijatno.